Goeiedag luisteraars. Vir jou wat dalk vir die eerste keer inskakel by ons program, wil ek baie spesiaal sê welkom. En ek vertrou dat jy van vandag af sommer elke dag na ons program gaan luister. Ons het verlede week begin met Johannes by die 4de hoofstuk en so bietjie met mekaar indringend gesels oor die gesprek wat die Here Jesus gevoer het met 'n Samaritaanse vrou, 'n sondares wat eintlik skaam was, wat op haar eie alleen kom water skep het, en hy het sy vinger op die probleem in haar lewe gelê en nie vir haar uitgegooi nie, maar met haar gepraat oor lewende water, oor die ewige lewe, dat God Gees is en dat ons God in opregtheid moet aanbid. En uiteindelik het hy tot selfopenbaring gekom en vra gesê, dit is ek wat met jou praat. Maar luisteraars, nou die verhaal nie daar opgehou nie, en daarom gaan ek nou vandag daarmee voort van die 27ste vers af. En die opskrif daarvan is die Samaritane glo in Jesus. En nou moet jy baie mooi oplet luisteraar, ons vorige program en vandagsinne sluit dus direk by mekaar aan. Ek is bang jy sien nie daardie verband raak nie, want dit is die Samaritaanse vrou met wie die Here gepraat het, en hierdie perikoop van vandag handel daaroor dat die Samaritane, met ander woorde haar volksgenote, nou in die Here Jesus begin glo het. Maar dit was as gevolg van hierdie vrou se gesprek met die Here en dit wat daar gebeur het. En daarom wil ek dadelik begin by vers 27. Net toe het Jesus sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom gevra, waarom praat jy met haar nie. Luisteraars, net na die selfopenbaring die Here Jesus, kom sy disippels nou daaraan en hulle bring die kos wat hulle gaan koop het in die klein dorpie Sigar. Nou moet ons onthou, volgens Joodse tradisie, moet 'n rabbi in die openbaar nie eens met sy eie suster of sy dogter of sy vrou gepraat het in daardie tyd nie, wat nog te sê met 'n vreemde vrou. En daarom ewe bedagsaam verswyg die disippels hulle groot verbasing deur nie aan Jesus of aan die vrou enige vrae te stel nie. Hulle bly net choep stil. Dit is so tipies menslik, nee, hulle bly liewer stil net soos jy en ek. Maar luister nou vers 28. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp na Jesus toe begin stroom. Nou dis interessante goed wat ons hier lees. Want om so gou moontlik by die dorp te kom met haar boodskap en te sê wat met haar gebeur het, laat staan die vrou die waterkruik, het jy dit opgelet? Sy laat staan die waterkruik met die water waarvoor sy eintlik gekom het, net so daar by die put. En haar boodskap is duidelik. Jy sien, haar hart is so vol van wat gebeur het, dat sy die water heeltemal net daar vergeet. Haar boodskap is baie duidelik. Hulle moet kom kyk, gaan sê sy vir die mense in die dorpie. Kom kyk na die vreemdeling met die profetiese gawes wat my verlede ken. Ek dink as dit ek en jy was, luisteraar, sou ons dalk weggehardloop het. Maar hierdie vrou is so diep geraak deur die hantering van Here Jesus met haar wat 'n sondares is, dat sy teruggaan en vir die mense gaan sê in die dorpie, kom kyk, 'n man wat my alles gesê het wat ek gedoen het. Jy moet oplet, sy sê nie uitdruklik dat Jesus erken het dat hy die Messias is nie. Dis interessant. Maar sy suggereer sterk dat hy wel die Christus is, hoewel sy dit nie sê nie. Sy gaan eintlik met haar eie getuienis. Ligtig, moontlik wantrouig sou ek wou sê, want hulle ken die vrou se reputasie, hulle vermoed enigiets. Kom, staan daar, kom die inwoners tog van Sigar drupsgewys na die Here Jesus toe om ten minste te kom kyk wie die vreemdeling is van wie sy praat en wat hy gesê het. En dan lees ons in die 31ste vers, intussen het sy disippels by hom aangedring. Rabbi, eet tog 'n stukkie. Jy sien, hulle is bekommerd oor hulle leermeester. Hy moet tog iets eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Dis interessant dat hy dit vir hulle sê, want daarop volg nou 'n gesprek waarin deur Jesus die noodsaaklikheid en die uitdaging van sy eie taak gaan begin uitspel. Dat hy voedsel het om te eet waarvan hulle nie weet nie, is natuurlik beeldspraak. En daarmee wil hy beklemtoon dat die taak wat deur die Vader hom opgelê is, sy volle aandag en toewyding verg. Hy moet gedurig besig wees met sy Vader. Vanuit die eenheid, luisteraars, wat is tussen die Vader en die Seun, voed die Vader natuurlik die Seun in sy lewenstaak. Deur Jesus is nie alleen nie, en hy word ook bygestaan deur die Heilige Gees, sal jy onthou, in 'n besonder sin, juis van sy doop af daar in Jordaan deur Johannes die Doper. Maar luister nou na vers 33. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te ete gebring het? Soos so dikwels in die Johannes Evangelie, verstaan selfs die disippels die Here Jesus letterlik. En daarom verstaan hulle hom natuurlik verkeerd. Vers 34 kruis weer die reaksie van die Here. Hy sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Luisteraars, die voedsel waarvan Jesus praat, voed hom om die wil te doen van hom wat my gestuur het, sê hy. Met ander woorde, sy hele lewensgang word in beslag geneem deur die doen en die werk wat die Vader aan hom opgedra het. Dis baie belangrik. Dit loop natuurlik uiteindelik uit op die gehoorsaam gee van homself in die offer aan die kruis. Maar op hierdie stadium besef sy disippels dit nog glad nie. Maar dis waarvoor hy gekom het. Dit is ook waarheen hy op pad is. Wanneer die Here Jesus later, byvoorbeeld daar in die 17e hoofstuk, ons sal nog daarby kom, wanneer hy daar in Hoofstuk 17 vers 4 sê, dit is volbring daar aan die kruis, dan is dit natuurlik die afronding van sy taak om die Vader se werk te voltooi. Die Here Jesus word met ander woorde gevoed deur die wil van sy Vader te doen. Dit wil sê, luisteraars, hy doen die werk wat die Vader hom opgedra het. Dit is waarvoor hy in die wêreld is. Vanaf saaityd tot oestyd het gewoonlik 4 maande verloop. Terwyl die Here Jesus en die disippels na die inwoners van Sigar met hulle wit rokke sit en kyk, beklemtoon hy nou dat die disippels nie nog maande hoef te wag nie, maar dat die oes reeds ryp is om ingesamel te word. Daarom lees ons dit hier in die 35ste vers. Julle sê nie, nog 4 maande, dan is die oes daar, nie? Maar ek sê vir julle, kyk daar na die lande. Hulle is ryp vir die oes. Met ander woorde, weer eens gebruik die Here 'n letterlike gebeure. Hierdie Samaritane wat hulle wit jurke aangehardloop kom, hulle word vir hom 'n simbool. Geestelik is hulle ryp vir die oes. Dit is my net eenvoudig wonderlik dat die Here so dood eenvoudig elke keer dadelik by 'n konkrete ding aansluit en dit deurtrek na die geestelike betekenis wat hy wil tuisbring. Want sy disippels sou sy opmerking dadelik verstaan het. Gewoonlik het 4 maande verloop vanaf die laaste lande gesaai is totdat die oestyd begin. En nou daar 'n spreekwoord ontstaan wat sê nog 4 maande dan is die oes daar. Daar is dus eintlik geen haas vir die mense nie, want niemand kan die ryp word van die oes bespoedig nie. Maar nou beklemtoon die Here Jesus dat dit op geestelike gebied soms anders is. Daar is 'n dringendheid vir hulle, want hulle is saam met hom hier. Hulle moet ook nou begin om die oes, waarvoor hy na die wêreld toe gekom het, in te bring. En daarom kyk hy na die mense wat aankom en hy sê, kyk daar, hulle is ryp vir die oes. Vers 36 vertel, nou al ontvang die man wat oes sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai en die een wat oes saam bly. Natuurlik, luisteraars, die Here Jesus is die man wat oes. Hy ondervind groot blydskap as beloning nog voordat die werk afgehandel is. Die begrip oes lyk dit vir my moet ons dit so verstaan dat die Here Jesus die volk van God as die oes wil insamel. Hy wil hulle in 'n sekere sin beoordeel en dit na die koninkryk van God bring. Dan stuur hy sy disippels uit om die werk te gaan voltooi. Die eindtyd om te oes het dus reeds met die Here Jesus se geboorte aangebreek en dit strek ver in die toekoms in totdat hy weer kom en finaal die groot oes kom insamel. In vers 37 staan daar, hier is die gesegde waar, die een saai en die ander maai. Nou natuurlik, die Vader is die een wat saai, die Here Jesus is die een wat oes, en daarom impliseer oes ook oordeel, nie waar nie? Want as die oes ingebring word, luisteraars, dan word die koring van die kaf geskei. Slegs wat ryp is, word geoes. Oestyd is dus ook terselfdertyd vreugdetyd. Gaan kyk maar in Psalm 126 daarvan vers 5 af. Die disippels moet dus altyd onthou dat die saaier en die maaier te onderskei is. Jy en ek saai ook die saad, maar die een wat uiteindelik die oes gaan inbring, is die Here Jesus. Nou ja wel, soms gebruik hy ons hier en daar om iemand tot bekering te help en in te bring, maar ons moenie onsself op die skouer klop nie. Dit is omdat iemand anders dalk alreeds die saad gesaai het. En die Here bevoorreg maar net soms vir jou of my om 'n stukkie van die oes in te bring, maar hy gaan die finale oes inbring. Daarom luister na vers 38. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug vir hulle arbeid. Die Here Jesus wat oes en sy Vader wat gesaai het in hierdie geval, is saam bly. Die disippels moet nou net voortgaan met die oeswerk deur die Samaritane tot geloof te help lei. En dit is ook jou en my taak, luisteraar, as Christus gelowiges. Alle sendingwerk is die oes van die vrug wat die Vader en die Seun gesaai het. Ons kan byvoorbeeld geen groeikrag in mense se harte laat huisbring nie. Daarom gaan jy en ek ook voort om te saai, maar soms, het ek net nou gesê, gebruik jy ook vir ons om die oes in te bring. En dit is 'n verruklike en 'n voorreg om as gelowiges ook aan hierdie hele proses te mag deelneem. Is dit nie waar nie? Kom ons lees vers 39. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, luister nou, op grond van die woorde van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Die Samaritaanse vrou het onmiddellik vir die ander mense gaan vertel wat met haar gebeur het. Dit het ons geleer vroeër in die perikoop. Ondanks haar slegte reputasie, het baie mense nou die uitnodiging aangeneem en na die Here Jesus gegaan. Hulle het gaan luister, hulle was geïnteresseerd. Geloof in die Here Jesus sou uiteindelik die geslagtelange haat wat daar tussen hierdie mense was en ook tussen hulle en die Jode in 'n groot mate verdryf. En meer nog, luisteraars, God gebruik 'n sondaar mens soos hierdie vrou om 'n hele dorpie se mense tot nuwe insigte te lei. Jy sien, die resultaat van die vrou se getuienis is oorweldigend. Baie van die Samaritane, jy moet oplet, nie almal nie, baie van die Samaritane staan daar, het hom aanvaar. Eers het hulle net nader gekom na hom toe. Daarna het die geloofsgenote aangegroei en baie meer staan daar, het tot geloof in hom gekom. Die aanvaarding het verdiep, let op na die teks, op grond van, wat? Op grond van die persoonlike ervaring van Jesus se woorde en die verdieping vind sy klimaks daarin dat hulle hom gelowig erken het as, so staan het daar, die verlosser van die wêreld. Kom ek lees dit. Vers 40. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê: "Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is." En luisteraars, dis 'n baie belangrike ding wat hulle hier sê. Want jy en ek kan getuig soos wat hierdie vrou gedoen het. En onthou, sy het niks anders gedoen nie. Sy het net gaan sê wat met haar gebeur het en die mense na die Here Jesus toe genooi. Eers toe hulle na sy woorde luister, het daar nog baie meer staan daar tot geloof in hom gekom. En daarom is die Bybel vir ons so belangrik, want dit bevat die woorde van God. Luisteraars, ons aanvaar, ek in elk geval en wil graag glo jy ook, wat ons program luister op 'n gereelde basis. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. En daarom kan ons ook maar vir mense sê wat nader na die Here kom, lees die woord van die Here. veral die evangelie van Johannes, want dit is maklik verstaanbaar. Want dit is eers as mense na die woorde van God self luister dat dit soveel gesag het. Soveel meer gesag wil ek sê, het as wat jy en ek dit selfs letterlik van hulle kan vir hulle kan aanhaal. Daarom hierdie mense besef dat die woorde van goddelike oorsprong is en dit het op vrugbare grond geval in laarte. En die Samaritane, die Samaritane begin glo. Hulle kom in, die oes kom in. Nie op grond van wondertekens nie. Dis ook vir my interessant. Maar op grond van die Here Jesus se prediking. Dis belangrik, né? Want vers 41 sê, nog baie meer van hulle het tot geloof nog omgekom op grond van wat hy gesê het. En wat glo hulle? Die 42ste vers sê, hulle glo hy is die verlosser van die wêreld wat as Messias sou kom, want hy beantwoord aan die verwagtinge van die Jode, sowel as die verwagtinge van die Samaritane, naamlik hy bring vrede. Gaan kyk maar in die Ou Testament in Micha 5 vers 4. En daardie vrede wat die Messias gaan bring, dit ervaar hierdie vrou nou in haar eie hart. Dit ervaar hierdie mense wanneer hulle na hom luister en daarom kom hulle tot oorgawe. Hy red dus nie net Jode nie. Hy red ook hierdie Samaritane. Luisteraars, hy red die mensheid, almal wat in hom glo. Ook sulke uitgevalle mense uit die maatskappy soos hierdie vrou. In die Johannes Evangelie tussen haakies, hou die naam verlosser gewoonlik verband met Jesus se koms na die wêreld toe om mense te kom verlos. En nou kom ons by die laaste stukkie van hierdie hoofstuk vandag. Ek is by Johannes 4 en nou is ek by vers 43 en die opskrif daarvan is die genesing van die regeringsamptenaar se seun. Nou luisteraars, hier, ek wil amper vir jou sê, hier gaan die tregter so bietjie weier oop, né? Wanneer Jesus het begin praat met die Jode in Jerusalem, nou het hy gepraat in Samaria met die Samaritane, waarheen die Christene ook later gestuur is om die evangelie verder te gaan verkondig. Maar hier is nou 'n interessante ding. Die genesing van die regeringsamptenaar se seun. En nou moet ons dadelik weer besef. By die Jode was regeringsamptenare nie baie gewild nie. Kom ek lees die 43ste vers. Na die 2 dae het Jesus daarvandaan na Galilea toe gegaan. Nou die 2 dae, dit was baie vrugbaar, daardie 2 dae by die Samaritane daar in Sigar, reis die Here Jesus nou verder na Galilea toe, want jy moet onthou, hy was eintlik na Galilea op pad. Vers 44 sê hy self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Ek wil miskien net op daardie opmerking van Johannes sê, volgens Johannes Evangelie is Jesus se eie land eintlik Galilea. Gaan lees maar daar in Hoofstuk 1 vers 45 en vers 46. Die spreekwoord wat ons nou hier kry in vers 44 dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie, dui dus aan dat Jesus nie groot sukses in Galilea, sy tuisgebied, verwag nie. Inteendeel, hy is voorbereid op verwerping. Maar natuurlik sy disippels besef dit nog nie. Eintlik is Jesus nie van hierdie wêreld nie. Nou ja, dit is so, want Johannes 8 vers 23 sê dit, maar hy is van die hemel. So, 'n mens kan dit in 'n sekere sin verwag, maar tog moes dit vir hom baie hartseer gewees het, want hy het juis in Galilea in Nazareth groot geword. Vers 45 vertel vir ons, maar toe hy in Galilea aankom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Die Here Jesus word op verrassende wyse soos 'n gas verwelkom, lees ons in Galilea. Hulle ontvang hom egter nie uit geloof nie, hoor, as die Christus nie, maar op grond van hulle bewondering vir sy optrede by die Paasfees in Jerusalem. Met ander woorde, hulle erken hom nie vir wie hy is nie. Hulle erken hom en hulle herken hom ook as 'n wonderbewerker. Vers 46 sê, Jesus het weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. Die Here Jesus is nou op pad, luisteraars, maar hy gaan eers na Kana, en jy onthou nog toe ons daaroor gepraat het, die groot wonderteken wat daar plaasgevind het. En daarom voeg vers 47 dadelijk daarby, in Kapernaum was daar 'n sekere regeringsambtenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na Jesus toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Die Here Jesus word nou dringend versoek om van Kapernaum af Kana toe te gaan, 25 kilometer ver, terwyl die seun op sterwe lê aan koors. En Jesus word gevra om die seun gesond te maak. Nou luisteraars, hierdie regeringsambtenaar was waarskynlik in Herodes Antipas se diens. Hy het meer as 25 kilometer geloop om by die Here Jesus te kom vra om sy sterwende kind gesond te maak. Nou natuurlik, Jesus hou nie van 'n geloof wat net op wondertekens gebou is nie. En sê ook aan die ambtenaar so, die ambtenaar se geloof in hoofstuk 4 by vers 48 toets Jesus nog sy geloof. Volgens 4 vers 50 glo die ambtenaar wat Jesus vir hom sê, in vers 53 kom die hele gesin van die ambtenaar tot geloof. En daarom wil ek dit nou eers graag vir jou lees hoe dit verloop het hier van vers 48 af. Jesus sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonder sien nie, glo julle eenvoudig nie." En toe sê die ambtenaar: "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe. Jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gekom en vertel sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: "Gistermiddag 1:00." Toe het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit in dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het jou seun lewe. Hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Nou luisteraars, dit is 'n belangrike stukkie wat ons hier lees, want dit gaan hier nie oor die geloof van hierdie man nie. Die Here Jesus herstel en genees sy seun selfs op 'n afstand. Hy het hom nie aangeraak nie. Hy het niks vir die siek kind gesê nie. Jesus is nie eens teenwoordig nie. Ons het hier dus 'n wonderlike genesing wat oor 'n afstand geskied, terwyl die seentjie ver daarvandaan, meer as 20 kilometer, in sy pa se huis siek lê. Terwyl sy pa dus voor Here Jesus staan, vind die wonderlike gebeure ver daarvandaan plaas. Dit is duidelik, lyk dit vir my, dat die Here Jesus se wondertekens nie net illusies was nie. Die ambtenaar se seun was ver van die Here Jesus af, maar hy het gesond geword op die oomblik wat Jesus 'n paar woorde gepraat het. Het jy dit opgemerk? Die teken toon nog eens, luisteraars, dat Jesus die seun van God is. Selfs oor afstande heen toon hy sy mag. Jesus vra geloof. Die 54ste vers sluit af deur te sê: "Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy uit Judea na Galilea toe gekom het." Ek dink wat ons moet raak sien, ook in hierdie vers en in die opmerkings wat gemaak is in die vorige gedeelte, dat dit op dieselfde oomblik waarop Jesus gesê het jou seun lewe was, dat die koors die kind verlaat het. Die ambtenaar, luisteraars, het om 'n teken gevra en vir Jesus in die geloof gevind. Deur die voorbeeld van die ambtenaar wys die Here Jesus die Galileërs dan daarop dat hulle in hom kan glo sonder dat hulle 'n wonderteken sien. Want hierdie vader het op hierdie stadium nog geen wonderteken gesien nie. En daarom dink ek dit is ook vir jou so belangrik, vir jou en vir my, dat ons die Here Jesus kan vertrou met ons versoeke, maar dat ons nie elke keer 'n wonderteken hoef te vra nie. As ek hierdie verhale lees om saam te vat Johannes 4, eers die ontmoeting met die Samaritaanse vrou, vir wie die Here Jesus plek in sy ruim hart het ten spyte van haar verlede. En dan gaan die tregter weier oop, dan die hele gemeenskap in Sigar wat reageer op hierdie een enkele sondaar vrou wat hulle kom nooi en sê: "Wie hoorie, dit het met my gebeur. Kom luister en kom kyk." En dan kom hulle tot geloof en word hulle gered. Ek groet jou luisteraar op hierdie wonderlike, wonderlike genade uitnodigingspunt. Kom, kom na die Here toe. Wie jy ook al is, wat ook al gebeur het in jou lewe, hy wil jou ontvang. Tot volgende keer. Tot ziens.